manato cha niraba tukulasi tukubavin luatin nipovezu watu wangu izau. Nitaki panazavana mumba mfumba itana nrejizu pipjanana ampisena mpipjanana mtito na itite ni msieni teni larubi umali ni antuku malagasi ni aramianja ni andia mnirnandu unitukunandekta buwasu tatirana izani. Lara na farumbi ya fula mdo firine na mandayanjara mlaloni frankofoni tatirana ani Kinshasa imadegeskara umali na nruba kamita alfulamina tewa mnitaranja judo indayamanti lora rasuana ivom. Mabriskia ni fanatatirana mfizarana karatanu wa nyulpirine na tukuni sita kaizani ni sea tiumbuna na wanfananatani saingi tukuni atuwa mni fanarandalana ni asatuwa mzani UNICEF. Niani vile ni manam krizi ala chakafunde ni fiana kavimbe resa pirine na malo na mfanda vandusi ni anun fifanarana mumba mfandana ni ukrena ni varumbaza awam. Buriuno rakutumalala teknisia na meraka mtikia James Daniela malo na mikro manultan vavau. Ni tutul ni politika nwanbuwa tikia ni wawaw. Meza kamana ramaswa tani ni fiumana na samiafa mfifjanana ni antuku malagasi miara mianja anketin. Tafita mzani ni mumbalis pifjanan. Ifanamuka rulisuka iviru mfatsineti tam nifanavweza na manturu nilis pifjanana ni antuku anfizlasa izai. Taurini ni faampapatara ni antuka memema ni kandida watulni amfifjana flupirunena wavyo. Dinisi umali zumani fana tuna nsultena mtia tukiti ni vomera pirenena maliotena mkiarakara mfifjana na nisini. Nieza kanaka fana zavana amnifumba itani jiron rejispifjana na uampesei na mfifjana na nyantukwe memem. Mbula tina azval maafa puteo niyowa luizilo famiandi amnifianduan nirnandu ichitikiu arakinambara nitupunandaikta. Manazavari ni putunda timu nyantukwe MMM metra rizara kutumalala.
Arakan lalana muzanya de le registre national électoral se veta fitzanat ninta ozan un lista retan fit manirana nusia de atokno accessible etonivan seni de sati ama antok politikanaya sati kantitaya nzotia dena felua de nanatna israen seni androanya ma antataka akse am lei registre électoral national eta ba itanawe rochneona sin eta kantitaya ni fallo ni président c'est ni motivé à l'oan fatian som latslen sa tira kon flaza teuzania ya o tambola discussion to lom so kon so fati ni anja nam latslen zania se voaz di ma kaske ni fanda minana a sonan lei registre électoral national a cheto lu san bola tisan sa rena tam ni en tout politique elisa tingana le petit tirena ma kaske nina ma fatara na we idna fana mia na tokno reski se fana pa kisho tokno reski na matasperanzo. Ara kun la lana de man na fafana tatira kam se minintia na tok politika ad man axiom le dispista na e.
Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena lalaon'ny frankofoni na ireo tany mampiasa ny teny frantsay andeha amin'ny fasivy tanterahana ny Kinshasa renivohitry repoblika demokratika amin'ny Congo medaly volamena telo hatreto no azon'ny atleta malagasy mandray anjara amin'izany. Nandrombaka medaly volamena teo amin'ny taranja judo indray mantsy omaly ilora rasoanaivo ho an'ny sokajin-danja latsaka amin'ny fitipolo kilao. Ilay teratany kanadiana Biron Laurence nonfaniata taminy teo amin'ny lalofamaranana. Medaly faharoa ny taranja judo itenrombahany ity taorin'ny medaly volafotsy azo amin'ny Narinda Rakotovao. Medaly volamena fahatelo azo amin'ny Madagasikara kosa no azo ny Laura Rasoanaivo. Taorin'ny medaly volamena azo amin'ny fiadanatso Sidoni tamin'ny hazakazaka zato metatra misy fefy sy ny medaly volamena azo ny Ratovo Ritiany tamin'ny alalan'ny Osotoko. Larana faharoambin'ny folo amin'ireo firenena efapolo mahery mandray anjary Madagasikara tamin'ny omaly. Medaly volamena telo sy medaly volafotsy iray zany no azo ny atleta malagasy amin'izao lalaon'ny frankofoni na ireo tany mampiasa amin'ny teny frantsay andeha amin'ny fasivy tanterahana any Kinshasa renivohitry repoblika demokratika any Congo izao. Eo amin'ny tontolo ny fananatany tokony atao anatin'ny fanarandalana ny fanaovana ny karatany mba hananan'izy io lanja amin'ny fiantohana ny fananatany ho aneny ambanivohitra hoy Andriamatora Parson Erika mpanitra pirenena ny vovonina amin'ny firaisamony pirenena misehatra amin'ny fananatany na ny sehatry ombonana ho an'ny fananatany. Misy mantsy ny tatitra azon'ny sifa fa tsy araka ny tokony ho izy indraindray ny asa atao no mitanjona tsy maintsy tratrarina. tanjona kendrena mantsy ny zarana karatany ro tapitrisa ho an'ny malagasy amin'ity taona ity. Fanazavana dia matora parson Eric.
Izay dia faly fa anisan'ny zavatra ny divanainy mba anaovana famahoahana nyity karatany ity ary mampirisika izay hoe tena raha azo atao dia atao daholo daholo indre mandeha amin'ny fotoana anankiray a ny karatany dia amin'izay a resensé daholo Madagasikara ray manontolo. Fa kosa ao anatin'ny fanajana ny lalàna mba tsy sanatria lasa tsy credible indray le karatany lefa zao, izany hoe raha sanatria maimaika ka misy kitotoa amin'le fanaovana azy dia lele sistema na gestion foncière décentralisée na le fomba fitantanany ny fotony fananantany no lasa voaloto kapitso raha afakapitso. Satria raha nitatitra eninay avy any amin'ny commune dia matahotra satria misy an'le projet dia miazakazaka dia indraindray misy tsy voaja le procédure dia matahotra eo agent guichet sy ny maire so sanatria anana olana eny amin'ny fitsarana rehefa avy eo ka ifa hoe angalatra tany olo-kafa. Fa ho anay izany a ireo ny tokony tandremana mampirisika izay ary isaorana fitondram-panjakana hoe miroso izy amin'le fanomezana karatany fa tsindrinay fotsiny tsy fizarana tany ny karatany fa fizarana profo manamarina fa tompony satria ny tany anaovana karatany dia fa an'le olona prisume tompony izy zany zay aloha ny tokony hotsindrina. Dikan'izay tsy mizara tany io a fa mizara profo lalàna ny teneniko fa tsy zany mamorona dia fa eo amin'izay fanaovana azy fotsiny a so sanatria raha pitso raha afakapitso vita le izy a dia lazaina fa kitotoa daholo zany satria izay ny eninay hoe misy zavatra somary miazakazaka dia alao le izy a atao ao anatiny ataontsika hoe fanajana tsara ny fotokevitra sy ny lalàna zany amin'io fitantanana ny fananantany ny fotony amin'ny alalan'ny brao fotony fananantany.
Ny mpandrindra pirenena ny vovoana amin'ny firaisamony pirenena misehatra amin'ny fananantany nasehatra iombonana ho an'ny fananantany Raparson Erika izay narahantsika toy izay fa andray anjara amin'ny fanatratrarana ny vinan'ny fitondram-panjakana izara karatany ro tapitriza kosa ny birao ifotony fananantany ao Mahintsy ato amin'ny distrika Anambotratrimo. Iverina isokatra indray izy io rehefa nikatona nandritra amin'ny telo taona noho ny olana samihafa. Karatany misa dimanjato ny efa miandry ny fikarakarana azy ankehitriny. Manampy fanazavana momizay ny ben'ny tanàna ao Mahintsy Rakotoary Manana mbola tiana Elvis Désiré.
Mahafaly any ny teny ny vahoaka sy misaotra ny fitondram-panjakana satria efa andalana fisokafana ihany koa ny birao ifotony fananantany izay atao hoe efa telo taona teo eo noho ny tiatonany a dia ankehitriny efa nanomboka ny fikarakarana izany fanokafana izany amin'ny alalan'ny fanaovana ny tombana rehetra amin'ny antotantaratasy ny sarytany a zay avadika numerika ao anatin'izany birao fotony fananantany zany. Efa eo an-dalan'ny fanaovana mizazory ny plofo ihany koa rehefa vita zany rehetrarehetra zany dia mino isika fa andray anjara mavitika amin'ilay vinan'ny filoham-pirenena moka karatany a ro tapitrisa amin'ity taona ity. Isika mahitsa dia efa manana ny atao hoe manodidina ny dimanjato eo eo a ny karatany efa vonina fa asiana an'izay fanatsarana sy fanavaozana zay a mba ho tafiditra ao anatin'ny plofo.
Amin'izay tontolo eny ambany vohitra izay hatrany dia nanokana roa andro nandroso ireo hevitra voangona sy midinika ny fomba hahafahana manavoany lasim-panofanana ho an'ny mpitarika amin'ny tantsany teo aneva ny tambazotra ny sindikan'ny orina ambany vohitra na ny tambazotra soa tamin'ity herinandro ity. Napetraka ihany koa ny drafitra entina manatanteraka io lasim-panofanana io. Nisy ny tantsa efa nahazo fiofanana no nanaovana tombana teo ihany koa ny mpitarika sy ny solotena avy amin'ny faritra samihafa ary ireo mpiara-miombonantoka. Ny tambazotra soa izay mavitrika amin'ny fanofanana an'ireo tantsa mpitarika fikambanana ao aminy ary mamolavola ihany koa ireo tanora ho lasa mpitarika fikambanana any oriana any. Manazava ny fanavoazana tokony tanterahana momba ny lasom-panofanana ho an'ny mpitarika amin'ny tantsary Andriamatoa Gerard Andriamandimby talia ny tambazotra ny sindikan'ny orina ambanivohitra na ny tambazotra soa.
Ny lasim-panofanana dia tokony maharaka ireo fiovana misy a eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana sy ny tontolo iraisam-pirenena mihitsy. Amin'izao a misy bedabe ny tranga vaovao a na eo amin'ny lafiny hoe miova ny fifandraisana eran-tany noho ny fisin'ny ady fantatritsika izany a, eo ihany koa hoe ny fitombon'ny mponina, eo koa ny fiovan'ny toetr'andro a noho izany a, eo koa ny fiovan'ny politika an'ireo ataontsika hoe mpanampy ara-bola sy ara-teknika, dia noho izany koa dia tokony hifanaraka amin'izay ny fahaizabanao ny mpitarika mahay mitily sy mijery ireny fiofana ireny mba hahafahana manome andry zareo fiofanana mifanaraka amin'ny zava-misy sy mifanaraka ihany koa amin'ny teknôlôjia zany.
Ny andrasana zany a orinany fiofanany reto mpitarika avy any amin'ny faritra samihafa reto.
Manana lasim-panofanana no avaozana vaovao izahay sy drafim-panofanana, dia io drafim-panofanana io avy hatrany dia mitanterahana atao mise en œuvre zany rehefa totosa.
Zava-dehibe ho an'ny olom-boafidy ao amin'ny tambazotra soa ny atrikasa natao teny amin'ny Foafikirilafy ao Antananarivo Varadrano hoy Andriamatoa Rabe Mananjara safidy nantenaina filolefitry ny tambazotra soa satria nahafahana nanao tombana ny lasim-panofanana teo aloha sy entina manavoa azy ihany koa izy io.
Ny fanatsarana hita aloha zany de hoe anahoana ny anatratrarana n'ilay vina raha efa voapetrapetraka ireo vina sy ny paikady ny rezosoa mandra-patonga ny 30 sy 2 arivo de hotratra ve io a, satria nisy lay lasim-pifoanana teo aloha zay nisanay a nentina nampifoanana ny olom-boafidy a sy ny tanora mpisehatra tanivon'ny rezosoa de androany izy nentina nyvelariny eto amin'ity atrikasy ity a, de inona ny fijery vaovao a entina mpifanarana azy amin'ny sehatra nasionaly sy ny sehatra iraisam-pirenena makasika ny fiofanany ny tantsampitarika. Ny atrikasy ao anatin'ny 2 andro moa de fanolorana ny sosokevitra entina natsarana anazy ary avy eo izy aravina de ny soa ny rezosoa ny mitondra an'izay ho ampiarina ho amin'ny fitodika vaovao entina anatrantrarana sy anafanganana atratrarana ny tanjona izay faritana sy ireo paikady a voasoratra ao anatin'ilay plan stratezika ny rezosoa. De ao anatin'izay zany a misy lasim-pifanana manaraka amin'ny vaninandro sy afaka entina iasana vaovao a anatrarana n'ilay fitodika vaovao ihany koa ampifanarana amin'ny zava-misy maneran-tany.
Amin'izay tontolo eny ambany vohitra izay hatrany dia nitanterahana omaly ny fivoriam-bena napahana amin'ny daty anaovana amin'ny fifidianana ny filohitantana ny lakandramodimy ho an'ny federasiona manombo ranozaza ao Ankililoka distrika Antoly Arafaharoa faritra Atsimo Andrefana. Mitatitra vao ny vaovao Melerien mpanao gazety ny Radio Mazava Ankililoka.
Nitarika ny fivoriana tapitr'izany moa ny avy ao amin'ny talemparitra sy ny fambolena sy ny fiompiana ny deraye sy ny siraye. Tapitra amin'ity taona ity rahateo ihany koa ny fepotaona hiasany ireo zay filohan'ny AIE sy ny filohan'ny federation. Nambara omaly fa izay mbola ilatsaka izy filohan'ny AIE dia mametra mpialana na ny filohan'ny federation vovonana iaonan'ireo lakandrano dimy ireo. Omaly ihany dia efa nanatitra ny taratasy fametra mpialana ny filohan'ny federation manombo ranozaza ny ara ny asa tamin'ireo filohan'ny AIE nandritra n'izay efatra taona izay Andriamatoa Nelson Dukael vao isan'ireo kandida ilatsaka amin'ny fifidianana izay hotanterahana amin'ny alahady 30 ny volana aogosta ho avy izao a ny tenany. Resabe niteraka adihevitra goavana ny fisondrotany antokarabola amin'ny filatsako fitiny ireo kandida 5 hetsy ariary ny vola alohan'ny kandida raha ilatsaka ho filohan'ny AIE izy izay hofidiny ireo tantsaha raha 3 hetsy ariary izany teo aloha, ary iray tapitrisa ariary kosa ho any izay ilatsaka ho filohan'ny federation izay hofidiny ireo mpifidy vaventy raha 5 hetsy ariary izany teo aloha. Samy nangatam-panazavana momba io antoka ara-bola io avokoa moa ireo mpivory tonga teo omaly satria betsaka amin'ireo tantsaha mpamokatra no tsy hahatakatra io antoka ara-bola io araka ny ahiahy n'ireo a izay tonga ny vory teo omaly a na dia te hilatsaka aza ny tantsaha anankiray. Nambaran'Andriamatoa Monja avy eo amin'ny deraye ny faritra Atsimo Andrefana raha fanatao izao ho izy mba hisy vola ho vantany izay holany eo ao amin'ny kitapom-bolany ny mpampiasarano na ao amin'ny AIE izy na ao amin'ny federation izay zary olana no raisiny izay volany no fidina atr'izay nisiany ity fikambanana mpampiasarano ity ato amin'ny lemaky ny manombo ranozaza fa nampanazavana entin'Andriamatoa monja avy ao ny deraie ny faritra atsimandrefana
tsy mahazo ny latsaka ny mpiasa mpanjakana mpiernatra toy ny mpampianatra ny tafika ny mpiasa ny projet ary ny olona manam-pahefana toy ny chef fokotany sy ny lefiny ny mpenitanàna sy ny lefiny président conseil communal ny filoanantoky politika ny taona dia fierana manomboka amin'ny 50 taona ka hatramin'ny 60 taona zay ny afaky milatsaka zay mandroakosion ny mpilatsaka fidina filo rehetra ka ho any aieu dia fierana ho 5000 ariary 500 000 ariary kosion ny mpilatsaka fidina ho filohan'ny fikambanambe dia 1 000 000 ariary ara etapitrisa fre relative amin'ny fikarakarana ny election zay no anaovana caution de mbola tsy io zany caution anaka efa tsy adigny ela moa raha toy satria président malefa tsy eo ka alefa loaloha zany fifidiana toy manomboka latsinainy enjikanjay avao koa ny foto ao herignandro raiky gnanagnanaigny miaraka aminareo hanany fifidiana manomboka latsinainy zoma latsinainy talata larobe lakamisy zoma lahady ny any idianany président ny fédération
napita ny vaovao melerin avy ty amin'ny radio mazava ankiloaky ho any radio Don Bosco
ijanona any amin'ny faritra atsimandrefan'iny any sika tsy mbola very fanantenana ireo mponina ao amin'ny fokontany maro fatike komenina maro miandra ao amin'ny distrika Antoliara faharoa ny amin'ny verena ny sehatrasan'ny orinasa basy Toliara amin'ny fitrandrahana fasy mainty maro mantsy ny tombontsoa azon'izy ireo tamin'ny fotoana mbola ny sokafan'ny orinasa talohany nanakatonana azy ny taona 1980 ny sedra olana ara-tsosialy nefa izy ireo ankehitriny rehefa mitsahatra tamin'ny asana taony ity orinasa ity hoy ny sefokontany ao maro fatike Rambelson Maiky ary voamaika miamafy atrany zany manamafy izay nambarany sefokontany zay ihany ko ireida mpikambana amin'ny tiana kominaly ao maro miandra miaiary fa niaratsy ny faripiainan'izy ireo izy raha voanikatona ity orinasa ity ampahany amin'ny fanazavana izy ireo
teo taloha tamin'ny fiasan'izy teo efa famarony zazany asa tagny mbankorabato na asa briky maro moa gn'asandreo zay zany tsy fanakananay bazo fa mba misy tombosoa ko anay amin'ny zay tanora eto toerany kotany maro fatiky tampotseo a
basy Toliara manao asa fagnampia ho an'ny vahoaka tantsaha zany no tena tsinjoviny ao gn'asa resaka famboarana tragno famboarana lalambo magnampy avao zany basy Toliara hatrany hatrany zay tarainy vahoaka ka mangataka ny fitondram-panjakana ny tompona ndraiky tsy ambony ao mba hisokatsy basy Toliara lay fa mijaly ny vahoaka
tanàna andalovana makany amin'ny toeram-pitrandrahany orinasa basy Toliara moa i maro fatike ao amin'ny kominina maro miandry atokony itoy amin'izay ny toana ara-tsosialy atao amin'ny mponina ao maro fatike hoy kosa irebola remosa filohan'ny dina fototra ao antoerana sy jean remoko tanora mponina efa nisitraka izany matsy izy ireo kanefa ny atondray izany tateo arina fanazavana
velombolo aloha zahay tanorany maro fatike satria maro avao ny bakagny fandalovan'ny bazy laha hitaregnanay mahavoavahanay ka velovelom-bolo avao zahay tanora zay laha misy ny fisokoafany hevian'ny bazy aminay eto fokotanyny maro faty kominy meromiandra tsy afaky ny hanohitsy an'ny bazy fa mba fampandrosoa hilitsy aloha ny andalovan'ny eritseritsay tanora ny maro faty kominy meromiandra isokoafan'igny bazy
zahay zany tanora be tsy anasa eto mba mankasitraka azy rahay sody mba hagnampy anay amin'ity tabika andranonay ty aby mangoboky mba hiveloman'ay safe zahay mipetrapetraka avao tsy managnasa gny tanoranay lako tsy misy asa reto mba mankasitraka azy rahay mba hisokaky mba hazo asa rahay mba hiasa amin'ny bazy zay zany gny tianay eto lafa misokaky mba miasa rahay mba miasa amilalegny ny sokafany na zay asa tokony azo atao ao fa igny koa moa mba maso na manevra zay tokony asa mba tokony ho sokafanay ao mba hazahoa miasa avao
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mpianatra misa 20 na vita fianarana teo anivon'ny sekoly ambony tsy miakina infotoro no navoaka tamin'ny mpomba ofisialy omaly teny Antaninarenina tao Antananarivo renivohitra tao andeha amin'ny 24 mivoaka teo anivon'ny sekoly izy ireo ary nahazo maripahaizana amin'ny sehatry ny fizahan-tany nambarany tompona raikitry ny sekoly fa nisy fiatraikany tamin'ny safidin'ireo tanora hianatra momba ny fizahan-tany ny olana nolalovana noho ny fisiny ny valanaretina maneran-tany manomboka amin'ny firina misafidy ho lalam-pifahany io kosa nefa ny tanora taoriny ny fisokafany sisitany teto amintsika ny tapaka min'ny volana septambra ho avy zao indray moa ny fandraisana mpianatra vaovao maniry sehatra amin'ny tontolo ny fizahan-tany eo anivony infotoro ny talia jeneraly ny sekoly Alain Richard Rakotondrabe
Isiatra fizantana zany dia sehatra anakiray tsy atao foana fa mila tena ianarana ilay izy mba tsy hananao fatany zany satria vola be tokoa lany ireo mpizahantany ireo a eto Madagasikara ary mahavola be tadidintsika fa le olona zay afaka mandoa vola betsaka dia tsy olon'olompoana zany fa tena mila servisy tsara omena azy ireo zany amin'ny akapiany eny na de ataontsika hoe fanamboarana ny chambre fotsiny ara ny efitra nyfatoryn'le vahiny a sy ny olona rehetra na afaka manao an'izany fa mila ianarana noho izany zany a mila matianina zany a ny olona manao anatiny mila misehatra ao anatin'ny fizahantany mila ianarana zany a mba tsy hananaovana fatany satria misy mipetraka ny lalàna iraisam-pirenena momba fiarovana ny zoan'ireo mpizahantany ireo noho izany zany de mila tena ianarana zany rehetrarehetra zany ahoana ny fomba fampitranona ahoana ny fomba fampitsangatsanganana inona ny tokony homena an'ireo mila fantarina daholy a ny zavatra ilaina andavanandro zay mahatonga azy hoe manana ataontsika hoe manana sécurité kokoa zany a amin'izay alehany a sy amin'ny fampiasana ny volana dia ho faly zareo fa raha tsy mahafaly anazy dia miatraikany aminao ny zavatra zay atao satria voatery mamerim-bola ianao voatery afaka atorian' zareo ianao raha ohatra manao ny tsy ara-dalàna.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Andro eratany ho an'ny tanora tanterahana ny Lisbona, Portugal, isan'ny fandaharam-potoana amin'ny Papa François androany ny fandehanana ao amin'ny sanctuaire ny Fatima hivavaka miaraka amin'ireo tanora marary ary hivavaka isiny ny filaminana ihany koa manoloana ny toedrara eratany misy ankehitriny. Toerana efantsy dia amin'ny Papa tamin'ny taona 1948 moa ity andehanany androany ity. Nitsidika ny tanàna manodidina ny Lisbona i Papa François tamin'ny omaly nioana tamin'ireo tomponandraikitra misahana ny fikambanana mpanao asa sosy miatra olona. Nihaino azy ireo ka tamin'izany no nanambarany fa tsy hafaliana ho an'ny any an-danitra ihany akory no ateraka amin'ny fitiavana fa ho an'ny ety amin'ny tany ihany koa. Ainona hiakatra indray ny vidin'ny voamaina indrindra fa ny varimbazaha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena manoloana amin'ny fandavan'ny Rosia ny anavoan'ny fifanarahana amin'ny fahafahan'ny Ukraina manondrana amin'ny vokany amin'ny alalan'ny sambo ao amin'ny ranomasina mainty mana amin'ny olana ara-tsakafo lehibe noho izany ny fianakaviambe iraisam-pirenena manoloana izao raharaha izao. Amin'izay ady any Ukraine izay hatrany dia nanambara amin'ny Ukrainianina fa nahatafika sambo mpiady Rosianina iray ny drona nalefan'izy ireo tao amin'ny ranomasina mainty. Ho an'ny Rosianina indray moa nanambara fa voatosik'izy ireo ihany koa ny fanafiana anabakabaka nataon'ny Ukraina tao Crimea faritra eo ambany fiahian'ny Rosia. Ny aty Afrika nanambara i Etats-Unis fa hatsahatra izy ireo aloha ny fanampiana ho an'ny governemanta any Nigera taorian'ny fanonganam-panjakana nitranga tany amin'ny toerana. Nilaza nefa ny lehibe an'ny diplomasia amerikana Antony Blinken fa anio ny fanampiana maha-olona amin'ny alalan'ireo mpanao asa soa any an-toerana i Etats-Unis. Avonina hiditra an-tsehatra analan'ny fahefana eo ampelatana andro miaramila nanongam-panjakana tany Nigera nitafiky ny vondrona ara-toekarenin'ny Afrika andrefana na ny CDAO ny ompikevitra amin'ny anatanterahana izany ny lehibe any etat majoro nitafika avy amin'ireo firenena mpikambana. Nivory nandrafitra ny paikady momba izany tany Abuja moa izy ireo nandritra ny telo andro. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rariva amin'ny fitoroa sasany anolorana ny tsiam-baovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafary tompoko lasy tompoko vavy.